Katika Marko mlango wa 16 ukianza na kifungu cha 9, ningependa kusoma fungu lenye utukufu linahusu ufufuo.
Now when Jesus was risen early the first day of the week, he appeared first.
Na Yesu alipofufuka alfajiri siku ya kwanza ya juma, alimtokea kwanza Mariamu Magdalena, ambaye kwanza alimtoa pepo saba. Huyo akashika njia akawapasha habari wale waliokuwa pamoja naye, na wakali wanaomboleza na kulia. Walakini hao waliposikia kama yuhai na ameona naye amemwona, hawakusadiki.
After that he appeared.
Baada ya hayo akawatokea watu wawili miongoni mwao ana sura nyingine, nao walikuwa wakishika njia kwenda shamba. Hao wakaenda zao wakawapa habari wale wengine, wala hao hawakuwasadiki. Baadaye akaonekana na wale 11 walipokuwa wakila, akawakemea kwa kutokuamini kwao na ugumu wa mioyo yao, kwa kuwa hawakuwasadiki wale waliomuona alipofufuka katika wafu. Akawaambia, inendeni ulimwenguni mwote, kaihubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminiye na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, nao watapata afya. Basi Bwana Yesu, baada ya kusema nao, akachukuliwa juu mbinguni, akaketi mkono wa kuume wa Mungu. Nao wale wakatoka, wakahubiri kote kote, Bwana akitenda kazi pamoja nao, kulithibitisha lile neno kwa ishara zilizofuatana nalo. Amina. Hebu na tuombe.
Lord Jesus, we say now,
Bwana Yesu, tunasema sasa, tunapokaribia kiti cha enzi cha Baba, na katika jina lako, naamini hili kuwa ni neno lako. Naamini hili kuwa ni maneno ya mwisho yaliyotoka midomoni mwako kabla ya wewe kupaa juu. Nasi tunaomba ya kwamba utayabariki kwa mioyo yetu alasiri hii kwa ajili ya wale walio wagonjwa. Tunakushukuru kwa kuita idadi kubwa kwenye kiti chako cha enzi usiku uliopita. Nasi tuliona ile mistari mikubwa ya wale watu, wanaume, wanawake, kina baba, watoto, kina mama, wakishuka kwenye safu na kuingia katika chumba cha maombi. Tunakushukuru kwa hilo, Baba. Na sasa tunaomba ya kwamba utawapatia utajiri wa ufalme wako. Na hebu kuwe na imani miongoni mwetu alasiri ya leo kulifanya neno la Mungu kuwa halisi kwetu. Na wewe ndiye wa pekee awezaye kutenda hili, Baba. Kwa hiyo tunaomba hayo katika jina la Yesu Kristo. Amina. Mwaweza kuketi.
Now, my text this afternoon, I want to take it and
sasa somo langu alasiri ya leo ninataka kulichukua, nalo kidogo linasikika lisilo kawaida. Nami nataka kulichukua kwa sababu jana kwenye kiamsha kinywa nilikutana na mmoja wa watu wazuri sana, naye ameketi nyuma yangu sasa, wakili. Na tulikuwa tukizungumza juu ya kesi, na kwa namna fulani ilikuwa ni kesi ya dhihaka ama kitu fulani aliyofanyiwa bwana wetu. Naamini, ninaamini kwa hakika ya kwamba mtu huyo angefaa zaidi kusimama hapa kuifananisha na mahakama za inchi, kwa sababu nimenena habari zake tangu nilipokutana naye, na yeye wananiambia kuwa yeye ni wakili mzuri sana. Kwa hiyo ninajua angemfanyia kesi ya haki. Na kwa kuwa Yesu hakufanyiwa aina ya kesi ifaayo, na yeye ni neno, sote tunakubaliana juu ya hilo. Yeye ni neno. Basi nimesoma neno lake, na tutalifanyia neno kesi alasiri ya leo. Neno linafanyiwa kesi.
The case is the word of God's promises versus the world.
Kesi ni ahadi za neno la Mungu dhidi ya ulimwengu. Na chanzo cha shtaka ni kukiuka ahadi. Na nini? Nafikiri wakili mwendesha mashtaka siku zote huiwakilisha serikali. Nafikiri hiyo ni sahihi. Na nini? Shetani ndiye wakili mwendesha mashtaka, anauwakilisha ulimwengu katika kesi hii. Naye mshtakiwa ni Mungu, naye shahidi wa mshtakiwa ni Roho Mtakatifu.
So, I want to make the church, the congregation.
Hivyo nataka kulifanya kanisa, kusanyiko, kuwa wazee wa mahakama na pia hakimu. Na hebu tuisikilize kesi sasa, tunapoondoa pazia jukwani na kuona mahali tunapoketi. Sasa, msisahau sasa, kwamba nini, kile tunachoona hapa, ndicho chanzo cha kesi hii, ni neno la Mungu dhidi ya ulimwengu. Sababu ya shtaka ni kukiuka ahadi, yani kwamba ulimwengu unadai kuwa Mungu alifanya ahadi ambayo si kweli. Huko ni kukiukwa kwa ahadi. Yeye hatimizi ahadi yake. Na wakili mwendesha mashtaka katika kesi hii ni Shetani, anayewakilisha ulimwengu. Naye mshtakiwa ni Mungu mwenyewe, naye shahidi wa mshtakiwa ni Roho Mtakatifu. Basi sasa, tunaitisha utulivu mahakamani. Na sasa, wakili mwendesha mashtaka, atamwita shahidi wake wa kwanza asimame, apate kumuapisha. Na sasa, anao mashahidi watatu alasiri ya leo, ambao ninataka kuwatumia, anaotaka kuwatumia hasa, katika kesi hii.
And these witnesses are Mr. Unbeliever.
Nao mashahidi hawa ni bwana asiamini, anayefuata ni bwana mwenye kushuku, na anayefuata atakayeitwa atakuwa bwana kukosa subira. Sasa, hawa ndio mashahidi dhidi ya kesi kwamba Mungu hatimizi neno lake, neno lake si kweli. Na tunaweza kuona, kabla hatujaanzisha kesi, kwamba wengi sana wa ulimwenguni kujaribu kusema ya kwamba neno la Mungu si kweli. Kwa mfano, hili nilisoma tu, nilikuwa nikisoma marejeo chini ya ukurasa kwenye Scofield. Nami nilikuwa nikiwazia hadithi iliyosimuliwa wakati fulani. Nadhani, sidhani nimewahi kuinukuu hasa katika mkutano huu. Lakini kwamba mwanamke fulani wakati mmoja alikuwa na mvulana mdogo mzuri, yeye alitaka kuwa mhudumu. Basi kwa kiasi fulani, alikuwa mwanamke maskini, naye alitaka mvulana wake apate elimu yote nzuri na mafunzo aliyoweza, ambayo mama yeyote yule angemtaka mvulana wake, kama aliitiwa jambo kama hilo, yangekuwa mafunzo yaliyo bora kuliko yote yaliyoweza kupatikana. Kwa nini? Alimtaka ayapate. Kwa hiyo alimpeleka kwenye seminari nzuri kuliko zote za kidini aliyojua pa kumpeleka. Vema, alikuwa amekuwa pale kwa yapata mwaka mmoja, ndipo siku moja mama yake akashikwa na ugonjwa mbaya sana. Kwa kweli alikuwa katika hali mbaya sana. Na waliendelea kupiga simu na kutuma ujumbe wa telegramu. Alikuwa anaishi peke yake, kusudi aweze kuitwa nyumbani kwa sababu alishikwa na mafua makali sana na yakaishia kuwa nimonia maradufu. Alikuwa na msongamano kwenye nini, wa mapafu, na alikuwa anangojea kufa. Moyo wake ulionekana kuwa mbaya sana. Kwa hiyo daktari huyo mwaminifu alikuwa anafanya yote aliyojua kuyaokoa maisha ya mwanamke huyo, naye alizidi kudhoofika siku zote. Hivyo basi, daktari alituma ujumbe wa telegramu kwa kijana huyo na akasema, jiandae mara moja, fanya maandalizi ya nafasi yako kwenye ndege, ambapo huenda ikakubidi kuja kwa mama yako wakati wote, kwa sababu anaonekana kuwa amekaribia sana mauti. Na kisha mvulana huyo, akiwa amefadhaika mno, aliziweka nguo zake tayari, na alikuwa anajiandaa kupanda ndege. Ndipo telegramu ikaja moja kwa moja kutoka kwa mamake, usije mwanangu, nilipona. Kwa hiyo basi, yapata mwaka mmoja baadaye, ama miezi sita baadaye, naamini ndivyo ilivyokuwa, kwamba alirudi nyumbani kwake. Baada ya kumwamkua mama yake, na walikuwa na ushirika pamoja, akasema, mama, kuna swali moja ambalo lingali niani mwangu. Kasema, wakati ulipokuwa mgonjwa sana, kisha kasema, huku niandikia na kunielezea mambo yote, ulisema tu kuwa ulipona, na huku nielezea yote ya jinsi hayo yalivyotukia. Akasema, mwanangu, unajua pale chini hapa mtaani, pale ambapo palikuwa na duka la vyakula, pale mahali fulani. Naam, kuna kundi la watu huko chini ambao huabudu katika jengo lile dogo. Naam, kasema, ninawakumbuka, wao ni Wapentekoste. Kasema, naam, hiyo ni kweli. Kasema, nilipokuwa katika hali mbaya sana, kasema, kuna mama mzuri aliyenijia hapa. Naye akasema, dada, tulikuwa huko chini katika mkutano wa maombi, na tukasikia ya kwamba wewe ni mgonjwa sana, nawe unamvulana huko mbali katika shule ya seminari, apate kuwa mhudumu. Na wakati tulipokuwa tukiomba, Bwana alitufunulia ya kwamba tunapaswa kuja tukuombee. Pia akasema, vema, akasema, hiyo, hiyo itakuwa sawa. Tasema, utajali ikiwa mchungaji wetu atakuja na kuomba? Tasema, mbona, hakika sijali mama, nitafurahia. Tasema, kwa hiyo wakamleta nani? Daktari akasema kwamba tutakuwa sawa. Kwa hiyo mchungaji akaja na yeye akasoma maandiko haya hapa katika Marko mlango wa 16. Ndipo akasema hili ndilo Biblia isemalo. Basi akaweka mikono yake juu ya mwanamke huyo na kuomba akaondoka. Kisha akasema yeye alipona. Akasema, "No," akasema, "Mama," akasema, "Hiyo si ni ajabu mwanangu? Wazia hilo." "No," akasema, "Mama, bila shaka hiyo haikuwa na uhusiano wowote na kupona kwako." Anasema, labda baadhi ya dawa ambazo daktari alikuwa amekupa hapo awali hazikufanya kazi tu kwa wakati. Kisha akasema, "No," akasema, "La mwanangu, daktari alikuwa ameacha kunipa dawa siku mbili." Akasema, "Hakuwa na la kufanya. Aliniweka tu chini ya oksijeni na kusema hakuwa na la kufanya. Nami nilizidi kudhoofika." "No," akasema, "Mama, haikuwa hiyo." Akasema, "Unaona, hao ni watu wasioelimika." Akasema, "Hao kwa kweli hawaelewi. Wanasoma tu Biblia." Ndipo kasema, "Unaona?" Akasema, "Vema, hivi hatupaswi kuiamini Biblia mwanangu?" "Lo, hakika," kasema, "Mama, napaswa kuiamini, lakini," kasema, "najua huko shuleni," kasema, "nilijifunza kwamba hapo ambapo alisoma hapo, kutoka kwenye Marko 16, kuanzia kifungu cha 9 kuendelea, hata haijavuviwa." "Vema," kasema, "utukufu kwa Mungu." Akasema, "Mama, unajiadhibisha kama hao watu." Ndipo kasema, "Mbona, wazo lenyewe." Akasema, "Vema, kipenzi, nilikuwa tu nikiwazia." Kasema, "Unawazia nini?" Kasema, "Kama Mungu anaweza kuniponya na sehemu hiyo ya neno ambayo haijavuviwa, angeweza kufanya nini na ile hasa iliyovuviwa?" "Kwa hiyo, hilo ni, basi tunaamini imevuviwa." Kwa hiyo, sasa hii, tamruhusu mwendesha mashtaka awaite mashahidi wake wa kwanza kizimbani kutoa ushuhuda wa mashtaka. Ndio kwanza niseme hilo dakika chache zilizopita, kwa sababu nilikuwa tu nikisoma, nilipokuwa nikisoma kifungu hiki, Bwana Scofield anasema kwamba baadhi ya miswada haina hiyo. Hapo labda ndipo ambapo uongo huo ulipotokea, lakini hilo ni kweli. Kwa hiyo, Bwana kutokuamini anakuja kizimbani na kuchukua nafasi yake sasa kushuhudia dhidi ya neno la Mungu kulipinga. Na sasa wakati yeye anapaswa kuwa ndiye shahidi wa kwanza kusimama. Sasa tunaona ya kwamba akisha kuapishwa, sasa malalamishi yake ni haya, kwamba ahadi za neno la Mungu kwa jumla si kweli. Sasa mashahidi hawa wote ambao mwendesha mashtaka anawaleta wanadai kuwa ni waaminio. Wote wanadai kuwa ni waaminio, ama wanatoa ushahidi wa hili. Kamwe tusingehudhuria mikutano kama hiyo iwapo hatukuwa waaminio. Kwa hiyo wanasema kwamba wao ni waaminio. Na malalamishi ambayo Bwana asiamini anatoa dhidi ya neno la Mungu, anadai kwamba Marko 16 si kweli, haliwezi kabisa kuwa kweli. Kwani alisema kwamba alikuwa mgonjwa kwa muda fulani, naye anatoa ushuhuda wake sasa kwamba alikuwa mgonjwa kwa muda fulani, ndipo yeye akaenda kwenye kilichodaiwa kuwa ni mkutano wa Roho Mtakatifu, ambapo watu walikuwa wakiweka mikono juu ya wagonjwa na wakadai kuwa walikuwa wanaponywa. Kwa hiyo akaingia kwenye mstari huu wa maombi, na alipoingia alikuwa ameugua sana kwa muda, naye akaombewa na kundi hili la watu wenye Roho Mtakatifu, kilichodaiwa kuwa ni Roho Mtakatifu, waliokuwa wakipaza sauti na kupiga makelele na kudai kuwa waliponywa. Ndipo Bwana asiamini akapitia mstari huu, akawekewa mikono. Na hiyo ilikuwa ni zaidi ya miezi miwili iliyopita, na hakujawa hata na dalili moja ya kupona. Kwa hiyo anasema kwamba neno la Mungu sehemu hiyo si kweli. Sasa kwa hiyo mwendesha mashtaka anamteremsha shahidi wake wa kwanza, anampandisha shahidi wake anayefuata kwenye kizimba. Naye shahidi wa pili anayesimama ni Bwana mwenye kushuku. Anaapishwa, anaingia kizimbani. Sasa anadai kwamba yeye ni mwaminio, naye alisikia jijini kwamba kulikuwa na kanisa ambapo walikuwa na mchungaji mwaminifu aliyedaiwa kuwa ni mcha Mungu. Ndivyo kusanyiko lisemavyo. Naye mtu huyu aliamini maandiko, ndivyo asemavyo. Basi aliwaombea wagonjwa na kuwapaka mafuta. Ndipo akasoma mlango wa hii katika Biblia, katika Yakobo mlango wa 5, kifungu cha 14, mtu wa kwenu amekuwa hawezi, na awaite wazee wa kanisa, na wampake mafuta, wamuombee. Kule kuomba kwa imani, utamuokoa mgonjwa yule, na Mungu atamuinua. Kwa hiyo akasema kwamba aliingia, akiwa mgonjwa. Imekataa kabisa yeye kuweza kupona, kutokana na homa hii ya kupanda na kushuka aliyokuwa nayo. Naye daktari alisema asingeweza kupona, kutokana na hiyo. Hakuna njia kwake kupona. Kwa hiyo yeye akaamini neno la Mungu, kisha akampata huyu anayedaiwa kuwa ni mchungaji mcha Mungu, ambaye kusanyiko lote ilikuwa na kila aina za shuhuda ati walikuwa wameponywa na kadhalika. Ndipo mchungaji huyu mcha Mungu akamwombea akimpaka mafuta kulingana na neno la Mungu. Hakutilia shaka uaminifu wa mtu huyo, hakutilia shaka uaminifu wa kusanyiko, bali mchungaji alitimiza utaratibu kama tu Biblia isemavyo, akampaka mafuta na kumwombea. Na hiyo ilikuwa zaidi ya miezi sita iliyopita, naye hajaonyesha hata dalili moja ya kupona. Basi anatoa ushuhuda huo. Sasa, shahidi wa pili anashuka chini. Basi muendesha mashtaka anamleta shahidi wake mwingine, ambaye ni Bwana Mkosa Subira. Anamleta, kisha anaapishwa kutoa ushuhuda dhidi ya neno la Mungu kuwa si kweli. Mtu huyu anakuja, anadai kuwa yeye ni mwaminio, na alikuwa akisoma siku moja katika Marko, mlango wa 16, ama mlango wa 11 wa Marko hasa, na kuanzia kifungu cha 22, ambapo Yesu mwenyewe, anadai kuwa yeye, alikuwa na Biblia yenye herufi nyekundu, na hizo herufi nyekundu, zilikuwa ndizo maneno hasa aliyosema Yesu mwenyewe. Na kwamba katika Biblia hii yenye herufi nyekundu katika Marko mlango wa 11, ambapo Yesu alikuwa akinena, alitamka nukuu hii: mwaminini Mungu, kwa maana amin amin nawaambia, ukiuambia mlima huu ukatupwe baharini, wala usione shaka, ila uamini kwamba hayo uliyosema yatatimia, yatakuwa yako. Naye alikuwa kiwete, anasema hapa, kwa miaka mingi. Tangu alipokuwa mvulana, alikuwa amelemaa miguu yake, ilimbidi kutembea kwa magongo. Kwa hiyo alikubali hilo kuwa ni neno la Mungu lisilokosea, naye akasema ndani ya moyo wake, kama anavyodai kushuhudia sasa, akasema, nitatembea. Na akakubali neno la Yesu Kristo, alisema kwamba atatembea kwa sababu Yesu alisema hivyo: ukiuambia mlima huu ng'ooka, na ukiamini, muombapo, aminini ya kwamba mnapokea yale muombayo, nayo yatakuwa yenu. Naye aliomba huo, aliuomba, akasema yeye ataupokea, na hiyo ni miaka mitano iliyopita. Naye angali amelemaa kwenye miguu yake, hajapata mabadiliko yoyote. Sasa, mwendesha mashtaka anakuja, baada ya mashahidi wake kutoa nukuu tatu mbalimbali za maandiko, ambayo ni nini? Katika mahakama za Kiyahudi, ni ushahidi. Wametoa shuhuda tatu za maandiko, yaliyoandikwa katika Biblia ya Mungu, inayodhaniwa kuwa Yesu Kristo alisema hayo, ambaye ni mwana wa Mungu, Mungu aliyefanyika mwili, akikaa ndani ya mtu, kutokosea. Ndipo mwendesha mashtaka anakuja sasa, kuwakazieni kesi hiyo, enyi watu. Sasa kumbukeni, ninyi ndio wazee wa mahakama, nanyi ndio hakimu. Kwa hiyo, mwendesha mashtaka, anataka mjue sasa, anapoikaza kesi hii tena, watu hao wanadai kuwa ni waaminio, kama tu wengine wote wanavyodai. Basi anadai pia, mwendesha mashtaka anataka mjue kwamba, Mungu hana haki ya kuweka ahadi za kijinga hivi katika neno lake, wakati yeye haziungi mkono, kwa kuwa anawapa watoto wake waaminio kutangaza. Na kwa wao kulitangaza, wanaaibishwa na kufedheheshwa kwa kuyatangaza maneno yasiyo kweli. Mwendesha mashtaka sasa, kwa sababu ameshindwa kutimiza ahadi za mashahidi hawa watatu, ambazo zinatekelezwa kabisa kulingana na neno la Mungu, naye anataka, mwendesha mashtaka anataka mjue kwamba Mungu ameshindwa katika visa vyote vitatu kufanya madhihirisho yoyote ya kudumisha neno lake. Anaikaza kwa ajili yenu na kwa hawa wanaojidai kuwa ni waaminio. Alafu tena, mwendesha mashtaka anataka kugeuka, kuvuta usikivu wenu kwa jambo jingine. yeye, yaani Mungu, aliahidi kwamba yote yanawezekana kwa wale waaminio. Aliahidi hilo. Mwendesha mashtaka anataka mjue hilo. Na hawa wanaojiita waaminio wamejaribu kulidumisha neno hili, na yeye ameshindwa kulidumisha. Kwa hivyo ameshtakiwa kwa kukiuka ahadi. Bado tena, mwendesha mashtaka anataka kuvuta usikivu wenu kwa neno jingine la Mungu. Yeye anadai kuwa hai baada ya kifo chake. Yesu anadai kuwa hai baada ya kifo chake. Tena mwendesha mashtaka anataka mjue kwamba yeye hajaona mtu aliye na alama za misumari mikononi mwake na makovu kote mwilini mwake, kuanzia kope, alama za misumari miguuni mwake, wala hajapata kuona taji ya miiba juu ya kichwa cha mtu yeyote, na hata hivyo anadai kuwa hai baada ya kifo chake. Pia yeye anadai kwamba katika Waibrania 13:8 ati yuhai. Na hiyo si kweli. Yeye anadai pia katika mlango wa Luka, mlango wa 17 na kifungu cha 30, kwamba katika siku hizi tunazoishi sasa, ati angejifunua mwenyewe kama alivyokuwa wakati ule, ndivyo atakavyokuwa. Anadai vile vile, mwendesha mashtaka sasa akiwatolea kesi iliyotiliwa mkazo, kwamba katika Ufunuo 10, kwamba malaika wa saba atakapopiga baragumu yake, huyo ni malaika kwa kanisa la Laodikia, anayepaswa kuliita kanisa lirudi kwenye imani ya kina baba. Kwamba malaika huyu akipiga baragumu yake, kwamba siri zote za Mungu zinapaswa kufunuliwa katika siku hiyo. Pia anadai kwamba katika Malaki 4, ati manabii watakatifu walitabiri kwamba kutakuwako nabii atakayetokea katika siku hiyo kuyafanya madai haya kuwa kweli, na hakuna moja la hili lililo kweli. Pia anadai ya kwamba mbingu na nchi zitashindwa, bali neno lake halitapita kamwe. Sasa mwendesha mashtaka anayo kesi hapa. Anaikaza kweli kweli. Sasa anaikabidhi kwenu, enyi wasikilizaji, kwenu mlio hakimu na pia wazee wa mahakama. Sasa tumesikia upande wake. Tumewasikiliza mashahidi. Tumesikia waliosema kuhusu hilo. Tumesikia yale mwendesha mashtaka aliyomiminia neno na kuikaza kutoka pande zote, ahadi zote alizotoa Mungu, wala hakuna hata moja ya hizo awezayo kuiona kwamba ni kweli. Kwa hiyo, anajaribu kuleta shtaka dhidi ya Mungu na dhidi yake kutoa ahadi za kijinga kama hizo, kwa sababu ahadi alizotoa Mungu ni za kijinga kabisa. Ahadi alizofanya kwa ajili ya siku hii ni za kijinga kabisa, wala hatimizi hizo. Sasa tumesikia upande wake, basi sasa hebu tuwaulize mashahidi wa mwendesha mashtaka waketi na mwendesha mashtaka. Na sasa tutamwita shahidi wa utetezi kwa mtetezi. Na shahidi wa utetezi sasa ni Roho Mtakatifu. Sasa yeye anakuja na kusimama kumtetea mshtakiwa. Sasa jambo la kwanza analotaka kuijulisha mahakama hii, haleluya, ya kwamba mwendesha mashtaka analifasiri neno vibaya kwa watu, vile tu alivyofanya kwa Hawa pale mwanzo. Kumbukeni, alikuwa ndiye mfasiri wake. Mungu alisema waliopaswa kufanya, na hakunge kuwako na mauti, huzuni, wala chochote, naye alikuja na kulifasiri neno visivyo. Hivyo basi, mwanadamu alipoondoka nyuma ya neno la Mungu, hiyo inawafanya kitu gani? Halindwi na Mungu.
Satan was the interpreter of the word to Eve.
Lakini mnaona, Shetani ndiye aliyekuwa mfasiri wa neno kwa Hawa. Asingemsikiliza mumewe na Mungu, bali alichukua fasiri ya mwendesha mashtaka ya neno. Naye hana haki kutoa fasiri wala mtu yeyote. Mungu ndiye anayejifasiria mwenyewe. Hatuhitaji. Yeye ulitimiza neno lake, tunaamini.
He wants to call your attention to that. That the same interpreter to the first words of God that was spoke is the prosecutor.
Sasa anataka kuvuta usikivu wenu kwa jambo hilo, ya kwamba mfasiri yule yule wa maneno ya kwanza ya Mungu yaliyonenwa ndiye mwendesha mashtaka anayejaribu kuleta shtaka mbele ya mahakama hii alasiri ya leo, wa yule yule, naye amelifasiri neno vibaya. Hilo ndilo jambo la kwanza shahidi wa utetezi analotaka kusema. Sasa alitaka kuwajulisha hili, kwamba yeye alikuwa ni mfasiri wa Hawa, naye alilifasiri neno vibaya.
First place, he wants to give you this idea.
Jambo la kwanza, yeye anataka kuwapa wazo hili ya kwamba ahadi ni kwa waaminio pekee, sio wanaojisingizia imani, wenye kushuku ama wasioamini. Ni kwa wale tu wanaoamini. Sasa anaitaka mahakama hii, shahidi wa utetezi Roho Mtakatifu, anaitaka mahakama hii itambue ya kwamba ahadi hizi ni kwa ajili ya waaminio pekee. Halafu swali la udadisi, alisema hawa ni waaminio. Na sasa shahidi wa utetezi mwenyewe yafaa ajue kama hao ni waaminio au la, kwa sababu yeye ndiye ahuishaye ahadi. Sasa utarukaje hilo? Ana nini nyingi, kesi kali inaendelea. Utarukaje hilo? Roho Mtakatifu anafaa kujua, kwani yeye ndiye uhai uliomo ndani ya neno. Yeye ndiye hulihuisha neno, kama tu ambavyo roho yako huhuisha mwili wako. Nao mwili unahuishwa na roho. Pasipo roho, mwili haujiwezi. Mwili umekufa. Nalo neno limekufa bila roho. Inahitaji roho kulileta neno, kulifanya hai. Naye ndiye mwenye kuhuisha neno hilo, na yeye ndiye shahidi mtetezi wa mshtakiwa. Amina. Utarukaje hilo? Naitaka mahakama hii ifahamu hilo vizuri sana, kwamba yeye ndiye mwenye kuhuisha. Yeye anafaa kujua. Yeye hulihuisha neno. Tena anataka kuvuta usikivu wa mahakama hii kwenye neno la ahadi linalojadiliwa. Kamwe hakuwawekea muda maalum kwao kupona. Yeye alisema, kule kuomba kwa imani utamwokoa mgonjwa yule, na Mungu atamuinua. Hakusema papo hapo wataweka mikono juu ya wagonjwa na watapata afya. Kamwe hakusema siku moja, mwezi, mwaka. Yeye alisema tu watapata. Shahidi wa utetezi anawatakieni mjue hilo, kwamba yeye hakusema kutafanyika muujiza. Yeye alisema tu watapata afya. Lifasiri neno vizuri. Watapata afya. Kamwe hakuweka muda maalum. Na hiyo ni ikiwa wao ni waaminio. Ikiwa wao ni waaminio, utapona. Wataweka mikono juu ya wagonjwa na watapata afya. Iwe ni sasa, juma moja, mwezi, mwaka, miaka 10, miaka 20, miaka 50, watapata afya. Alisema hivyo. Hiyo ni ikiwa wanaweza kushikilia kuamini kwao. Sasa huyo ndiye shahidi wa utetezi. Kitu kingine, shahidi wa utetezi anataka kuvuta usikivu wa mahakama hii alasiri ya leo, ya kwamba pia neno ni mbegu. Nayo mbegu haina budi kuanguka kwenye udongo wenye rutuba ili kuihuisha. Mbegu haitakuwa juu ya mwamba. Mbegu haina budi kuwa na rutuba. Nalo neno halina budi kuanguka kwenye imani, ambayo ndiyo rutuba ambayo hufanya neno litimie. Sasa shahidi wa utetezi wakati huu, ungeweza kuita wengi zaidi, mambo yangeweza kutajwa, bali hatutaki kuwaweka muda mrefu kupita kiasi. Tuna mstari mkubwa wa maombi. Ninawatakeni enyi mahakama kusikiliza. Shahidi wa utetezi sasa atamuita shahidi wake. Naona shahidi wa utetezi anayo haki kumuita shahidi, kwa sababu zamu ya mwendesha mashtaka alimuita shahidi. Sasa shahidi wa utetezi atamuita shahidi. Naye shahidi wa utetezi anataka kuwasilisha kwa mahakama hii alasiri ya leo, Nabii Nuhu. Njoo huku mbele, Nuhu, ukachukue nafasi. Sasa nasikia ya kwamba unayo ushuhuda kuhusu neno la Mungu ambalo ulipewa. Ndiyo, shahidi leo hii anataka kusema kwa mahakama hii ya kwamba yeye alikuwa ni mtu wa kawaida tu, naye alimwamini Mungu, naye aliishi katika wakati wa kisayansi ambapo aliamini kwamba siku za miujiza hazikuwepo kamwe. Hakukuwahi kuwepo mvua juu ya ardhi, lakini siku moja alikutana na Mungu. Ndipo Mungu akamwambia aitengeneze safina kwa ajili ya kuwaokoa watu, na wote watakaoingia ndani ya hii safina wataokolewa. Naye shahidi anataka kusema ya kwamba yeye kwa heshima, kwa moyo wake wote, aliamini hilo. Ndipo akaanza kuhubiri hilo. Basi akaenda, sio tu kulihubiri, bali kufanya nini zake, kazi zake zishuhudie imani yake. Alianza kuijenga safina. Basi shahidi anataka kuelekeza kidole kwa Bwana asiamini na kwa Bwana mwenye kushuku, Bwana mkosa subira. Walinisumbua mchana na usiku. Mvua hiyo itanyesha lini? Aha, ulisema hilo mwaka mmoja uliopita na hakuna mvua huko juu. Mewaendea wanasayansi na wakathibitisha hakuna mvua huko juu. Na wakadai kuwa nilikuwa mwenda wazimu. Pia walinidhihaki na kuniambia kwamba kwa jumla mimi nilikuwa mjinga na punguani kuamini ahadi ya kijinga kama hiyo, kinyume na utafiti wa kisayansi. Lakini akasema iliendelea kufanya kazi kwenye mradi huo kwa sababu ilisimama imara, kwa sababu nilijua ni neno la Mungu nalo haliwezi kushindwa. Nikaijenga safina. Na baada ya safina kukamilika, ndipo wenye kudhihaki wakakimbia wakizunguka na kuzunguka safina kila siku iliposimama kwenye mlango ikiwahubiria. Nao bado walisema, sasa, hiyo imekuwa ni miaka 120 iliyopita. Sasa iko wapi mvua yako? Kwa hiyo unaona, kazi yako yote ni bure, wakasema. Wanasayansi wetu wako sahihi, na hakuna kitu kama hicho. Na wewe ni mzee punguani kwa kuamini ahadi ya kijinga kama hiyo. Ndipo basi siku ikaja nilipoanza kuondoka asubuhi moja kutoka katika safina yangu. Na ghafla bila mkono juu yake, mlango ukafunga moja kwa moja usoni mwangu, nami nikatiwa muhuri ndani. Sasa ni nini kilichotendeka? Ndipo nikapanda ngazi nilizokuwa nimejenga, nikapanda juu kwenye kilele na kufungua dirisha. Nami ningeweza kuwasikia huko nje Bwana asiamini akiwa ameketi kule, Bwana mwenye kushuku na Bwana mkosa subira wakisema, sasa kumetukia nini? Amejitenga mwenyewe. Ndipo nikafikiria hakika mvua ingenyesha wakati huo. Na siku nilipoingia ndani ilikuwa tarehe 27 ama siku ya 17 ya Mei. Mlango ulifungika usoni mwangu. Niliwaita watu wangu pamoja, kisha nikasema, iweni tayari, mvua itakuwa ikinyesha katika dakika chache zijazo. Na kwa siku nzima, Bwana asiamini na Bwana mwenye kushuku na Bwana mkosa subira wakatembea kuzunguka na kuzunguka safina yangu, wakinikosoa, wakisema kila aina ya uovu kunihusu. Lakini niliambia kusanyiko langu, iweni kimya, Mungu alitoa ahadi. Siku ya pili, jua likachomoka angavu. Hakuna mvua, hakuna ngurumo na hakuna radi. Siku ya tatu, hivyo hivyo. Ya nne, tano, sita. Lakini asubuhi ya siku ya 24 ya Mei, miaka 120 baadaye, kukaja bubujiko likishuka toka mbinguni. Na wote waliotiwa upako na Bwana mwenye kushuku, asiamini, na Bwana subira, wakaangamia nje. Shahidi wa utetezi akasema, shuka chini Nuhu, ninataka kumuita shahidi mwingine. Njoo huku juu Bwana Ibrahimu, ninataka utoe ushuhuda. Bwana Ibrahimu anainuka na kusema, ilikuwa nikifanya kazi shambani mwangu nje tu ya Uru, inchi ya Wakaldayo. Nami nilikuwa nimemuoa dada yangu wa kambo, jina lake liliitwa Sarai, nami jina langu lilikuwa Abramu. Ndipo nikakutana na Mungu, na Mungu akaniambia kwamba nitakuwa na mtoto kupitia Sara. Naye Sara wakati huo alikuwa na umri wa miaka 65, nami nilikuwa na umri wa miaka 75. Ndipo Mungu akaniambia kwamba ningepata mtoto kupitia Sara, na kupitia mtoto huyo ulimwengu wote utabarikiwa, nami nitakuwa baba wa mataifa. Upesi nikarudi kwa sababu ya furaha hii iliyokuwa moyoni mwangu. Daima nilikuwa ninawapenda watoto, na nikafikiria sitawahi kuwa na mtoto. Lakini Mungu aliposema kwa nitampata, nilimwamini. Nilienda kwa daktari kufanya maandalizi. Akanifukuza kutoka ofisini. Bwana asiamini alikuwa ameketi mle. Ndipo nikatoka, nikaingia barabarani. Na watawala walitaka kunitia mbaroni kuwa ni wazimu. Halafu basi, miaka ilipoendelea, Bwana mkosa subira, alinitesa mchana na usiku. Mwezi wa kwanza, nilimwambia mke wangu, Sara. Naona, alikuwa amepita kwa mbali wakati wa kukoma hedhi. Alikoma katika kile kilicho kawaida ya wanawake. Kisha nikamwambia Sara, mpenzi, nimeweka tayari vijibuti vyote na nguo zote za madoadoa na pini, mejitayarisha kikamilifu, sivyo? Ndiyo, mejitayarisha kikamilifu. Itatendeka sasa, wewe tazama. Na mwishoni mwa siku 28, nikasema, unajisikiaje mpenzi? Hamna tofauti, Ibrahimu. Vema, alisema. Nikasema, Mungu abarikiwe, Sara, usilitilie shaka, Mungu alisema hivyo, tutampata haidhuru. Hii iliendelea kwa miaka.
Year after year of passing,
na baada ya mwaka, baada ya mwaka kupita, Bwana mwenye kushuku, Bwana asiamini, wote wakanidhihaki. Lakini katika miaka 25 baadaye, huyo mtoto mchanga alizaliwa, ikiwa na umri wa miaka 100.
God didn't tell me to have the baby the next day. He said I would have it. I don't care how long it took. God promised it.
Amen.
Mungu hakuniambia, nitampata mtoto huyo siku iliyofuata. Alisema, nitampata. Nami sijali ilichukua muda mrefu kiasi gani, Mungu aliahidi. Ningojea miaka 25, walifikiri nitazeeka sana na kufariki. Bali nikasema, siwezi kufa. Ahadi ni kwa ajili yangu. Mungu alisema hivyo. Bwana mwenye kudhihaki na Bwana asiamini, Bwana mwenye kushuku, Bwana mkosa subira, daima walikuja karibu, wakawatia watu upako, wakasema, Ibrahimu, watoto wangapi sasa, baba wa mataifa, ulio nao? Bali nilisimama imara, kwa maana siku 6-6 kwenye neno la Mungu kwa kutokuamini. Nilijua Mungu aliweza kutimiza kila neno aliloahidi. Sikuangalia mwili wangu mwenyewe, japo ulikuwa umekufa, na kufa kwa tumbo la uzazi la Sara. Bali nilimwamini Mungu. Wakasema, vema, nilidhani ulisema miaka 25 iliyopita, ulikuwa uwe na mtoto mchanga. Nilisema hilo, miaka 25 iliyopita. Lakini Bwana mkosa subira pale, alisema, vema, miaka 25 imepita. Hebu jiangalie sasa, ndevu za mashavuni zinaninginia, kufikia magotini mwako karibu. Tazama, wewe ni mzee. Nilimjulisha kwamba Mungu hakuniambia ni lini nitakapompata huyu mtoto mchanga. Yeye alisema, utampata kupitia Sara, na hilo tosha. Nilisimama imara. Sasa neno halikusema lini, lilisema itakuwa hivyo. Hebu tumuite shahidi mwingine upesi sana, hatuna muda mwingi. Tunaweza kuwaita mamia ya hao, hebu tumuite shahidi mwingine tena, Musa, apate kushuhudia. Mbona, akasema, nilifunzwa katika hekima yote ya Wamisri. Nilikuwa profesa kwa wale wasioweza kuwa nayo. Lakini siku moja nyuma ya jangwa, baada ya mimi kuwa na umri wa miaka 80, nilikutana na Mungu. Na yeye alikuwa katika umbo la nini? La ishara. Na yeye alikuwa ni moto unaowaka huko nyuma kwenye kichaka. Ndipo yeye akaniambia kwamba alisikia kuugua kwa watu wake, naye alikumbuka ahadi yake kuwakomboa. Ndipo akasema, ninakutuma. Nami nikasema, mimi ni nani? Siwezi kunena vizuri. Mimi si mwanatheolojia. Siwezi kwenda. Yeye akasema, utapewa ishara mbili. Moja ya hizo itakuwa katika mkono wako, nyingine itakuwa kwa fimbo. Na iwapo hawatasikia sauti za ishara hii, basi mwaga maji juu ya ardhi, yatageuka kuwa damu, basi hilo latosha. Nilipochukua ishara yangu alionipa Mungu na kushuka kwenda mbele za Farao, mchungaji Farao, alijaribu kuifanya karama yangu kuonekana kama kitu cha udanganyifu. Alisema, karibu kila mpiga ramli wa kawaida au Misri anaweza kufanya hayo. Karibu kila mchawi wa kawaida anaweza kufanya haya mazingaombwe. Basi, akawatoa jamaa wawili wanaoitwa Yambre na Yane, na kwa kweli waliiga kila kitu nilichofanya. Lakini hilo halikunikomesha, kwa sababu ile sauti iliyonituma ilikuwa sauti ya kimaandiko. Nami nilidumu nayo. Ilikuwa ni neno la Mungu. Ilikuwa ni ishara ya kimaandiko na sauti ya kimaandiko. Kwa kuwa nakumbuka ahadi yangu, na wakati umewadia. Hawakuwa wamekuwa na manabii Israeli kwa mamia ya miaka. Miaka 440 hawakuwa na manabii Israeli. Lakini yeye alisema, ninakutuma uwe mmoja. Kisha akaenda. Ndipo akaniambia kwamba kwa ishara itarudi na kuwaleta watoto kwenye mlima huu. Ilichukua muda mrefu, lakini niliwaleta. Nilidumu mwaminifu kwa neno. Na wakati amre na wale waigaji wa kimwili waliojaribu kuidhihaki, hata hivyo nilijua haijalishi nidhihaka kiasi gani wangeweza kutoa, je, mwajua ya kwamba haya yanapaswa kujirudia tena katika siku za mwisho? Yesu alisema hivyo. Biblia ilisema, kama vile Yane na Yambre walivyompinga Musa, hivyo watakavyofanya watu hawa katika siku za mwisho. Waigaji wakijaribu kuigiza, kufuatisha. Bali alisema, nilisimama kimya kwa sababu nilijua ile sauti ilikuwa ni sauti ya kimaandiko. Japo kulikuwa na wawili wao na yeye mmoja tu, lakini alishuka akafanya kile yeye, naye ilithibitika kuwa kweli. Alirudi moja kwa moja kwenye mlima ambapo Mungu alimwambia, shuka chini Musa, hebu natumuite shahidi mwingine upesi sana, Yoshua. Yoshua akasema, tulipokuwa tunaikaribia inchi hiyo, tulifika Kadesh Barnea. Ndipo Musa, mtumishi wa Mungu, alienda akachukua nanii wote, mmoja kutoka kila kabila, mmoja kutoka kila dhehebu. Ndipo akasema, hebu tuvuke twende tukaipeleleze inchi hiyo. Basi tukavuka sisi wawili na tukaleta ushahidi kwamba inchi hiyo ilikuwa nzuri. Walikuwa na ushahidi wake. Hawa walikuwa Wapentekoste halisi. Kwa hiyo wakarudi pamoja na ushahidi kwamba inchi hiyo ilikuwa nzuri. Lakini ilipofikia kuichukua inchi yote, walisema, hatuwezi. Hatuwezi, hatuna uwezo. Na watu walivurugika kabisa, hawakujua la kufanya, ni shirika gani la kuendea. Ndipo nikawatuliza, nikasema, kumbukeni, ni ahadi ya Mungu. Mungu alisema, nimewapa inchi hii. Na kile anachoahidi Mungu atafanya. Nikawatuliza watu. Kesho yake unasema, hivi tutaondoka? Siku iliyofuata tutaondoka. Ilikuwa ni miaka 40 baadaye, bali tuliichukua inchi hiyo. Shahidi mmoja zaidi upesi sana, hebu ni muite Isaya kizimbani. Isaya, waweza kushuhudia kwa ajili ya shahidi wa utetezi, na utupe utetezi kwa ajili ya washtakiwa. Mshtakiwa, nitashuhudia. Nilikuwa nabii. Ilikuwa nabii aliyethibitishwa. Niliyosema hayakuwa nini? Sikujua niliyokuwa nikisema, lakini Mungu alifanya niliyosema kutimia. Kila mtu akaanza kuliamini, kanisa lote walianza kuliamini. Ndipo siku moja jambo lisilo kawaida likatukia. Bwana Mungu aliniambia, Israeli wanatafuta ishara, kwa hiyo nataka wafanye hivyo, bali nitawapa ishara kuu. Na hiyo itakuwa kwa ajili ya wakati mkuu. Wakati watakuwa na maduka makuu, na jeti kuu, na kuu, kila kitu kikuu, nitawapa ishara kuu, bikira atachukua mimba. Na mimi nikiwa ni nabii aliyethibitishwa, kila bikira mdogo aliweka vijibuti vyake tayari, na kila kitu kingine, alikuwa atamzaa mtoto huyo, naam Bwana, yeye alikuwa ndiye yule Yehova alimuita, kila namna ya mambo yaliendelea. Naam Bwana. Vema, sasa namtarajia binti yangu achukue mimba. Huyo alifikiri ni huyu, kila msichana alikuwa anatazamia jambo hili. Miaka ikapita, baadhi yao wakajikuna kichwa, kasema, yule mzee nabii bandia. Bali ilikuwa ni miaka 800 baadaye, hakusema ni lini atakapochukua mimba, yeye alisema atachukua mimba.
800 years later,
miaka 800 baadaye, bikira akachukua mimba. Sasa kwa ajili ya ushuhuda wa mwisho, kama mtaniwia radhi, je, naweza kuwa shahidi wa mwisho? Hiyo si huko nyuma katika Biblia, hiyo ni sasa. Hebu niwe shahidi anayefuata kwa dakika chache tu kabla hatujaanzisha mstari wa maombi. Basi sikilizeni kwa makini. Ningependa kutoa ushuhuda kwa ajili yake. Ningependa niitwe kizimbani, kisha niinue mkono wangu kusema kweli. Si chochote ila kweli. Ningependa kusema, ilipataje kuwa Mkristo? Baba yangu na mama, babu, nyanya, pande zote mbili, wote walikuwa wenye dhambi, na asili yangu ilikuwa ni gugu. Basi, ikiwa nitakuwa punje ya ngano, lakini asubuhi moja, katika maskini kibanda cha magogo, huko chini Kentucky, ndivyo alivyosema mamangu na mkunga, mnamo tarehe 6 Aprili, saa 11 asubuhi, mwaka 1909, wakati Bwana Mungu aliponileta duniani, kulikuwa kuna nuru iliyotulia kwenye kidirisha kidogo. Ndipo walipolivuta na kulifungua dirisha, mama akiwa amelala kwenye maskini kijitanda duni, aweze kuona ni mtoto wa aina gani aliyemzaa. Nuru ikaja ikizunguka na kuingia. Na watu wa milimani hawakujua cha kuwazia kuhusu hiyo. Ilikuwa mdogo sana kuweza kujua hii. Na kama mtoto, yapata umri wa miaka minane, umri wa miaka saba au minane, ilikuwa nikiteka maji kupeleka katika kikeneko cha pombe haramu cha babangu. Na wakati alasiri moja yenye joto ya Septemba, huku nimeketi chini nikilia, nikienda nje kuvua samaki kwenye kidimbwi pamoja na wavulana, na wao nisingeweza kwenda kwa sababu ilinibidi kuyapeleka maji haya. Nilisikia kama upepo wa kisulisuli katika mti, karibu nusu urefu wa kwenda juu, kimya kila mahali pengine. Septemba huko Indiana, kila kitu kimetulia, kinakufa kimya. Na huu upepo wa kisulisuli kwenye kichaka, ukaja sauti kutoka pale na ikasema, kamwe usivute sigara, kunywa pombe, uchafua mwili wako, huko ni kutembea na wanawake, chochote kama hicho, kwani kuna kazi utakayofanya utakapokuwa mkubwa. Ndipo mamangu akamwita daktari. Alidhani nilikuwa na wasiwasi sana. Wiki moja baadaye niliona daraja la manispaa katika mpagao ilivyouita. Niliona daraja la manispaa likikingama mto Ohio, nikaona watu 16 wakipoteza maisha yao katika hilo. Miaka 22 kuanzia siku hiyo, daraja la manispaa linakingama mahali pale pale, na watu 16 wakapoteza maisha yao katika hilo. Katika kinu cha Green usiku mmoja, bila kujua kuwa haya yote yalihusu nini, baadaye nikawa mhudumu kumtumikia Bwana kwenye kinu cha Green usiku mmoja. Ndio kwanza wachungaji wangu waniambie, ningewaambia kuhusu kwenda kuwa na nini, kuwa na uwezo wa kuona mambo, na wakaniambia ilikuwa ni ibilisi. Nami nikiwa ni Mkristo, sikutaka chochote kinachohusiana na ibilisi hata kidogo. Kwa hiyo nikaenda kule juu, nikasema, Bwana, siwezi kuachilia kupitia maisha namna hii, na nikaketi huko juu nyuma kabisa kwenye kituo cha kuvulia samaki nikiomba. Ndipo usiku mmoja hapo, kama Bwana alivyokuwa ameninenea, na katika mti kama alivyomfanyia Musa. Basi hapa katika kinu cha Green kulikuja mtu akaingia na kuniambia kwamba nisijaribu kuomba kuondolewa hii, bali ilikuwa ni karama iliyotumwa kutoka kwa Mungu iliyokuwa ipelekewe watu wa ulimwenguni, na kunifanya nijue kupitia maandiko ya kwamba mambo haya yote yaliyokuwa yameahidiwa kulingana na Biblia lazima yatimie, kwamba wakati ulikuwa umewadia. Ndipo nikarudi na kumwambia mchungaji wangu. Nilishuka na kumwambia, naye akasema, Billy, umekula nini? Uliota? Je, hiyo ilikuwa ni jinamizi? Bali kwangu mimi ilikuwa ni malaki nne. Akasema, utafanyaje hilo? Ilikuwa ni Luka 17:30. Pia ilikuwa ni Ufunuo 10. Pia ilikuwa ni maandiko haya yote yaliyoahidiwa kwa ajili ya siku za mwisho. Sikuliona likitendwa moja kwa moja wakati huo. Watu walishangaa, hili litatukia lini? Bali nilishikilia tu. Siku moja kwenye mto, ilikuwa nikibatiza watu 500 kwenye mto, wakati mara muru hii iliyoingia, wakati nilipokuwa mvulana mdogo, nami nilikuwa nimewaambia watu nilikuwa nikiiona. Wakasema ilikuwa nikiota, na ilikuwa ni namna fulani ya dhana ya kiakili niliyokuwa nayo. Lakini mbele za watu zaidi ya 5,000, mnamo saa 8 alasiri katika mwaka 1933, kutoka angani kukaja wingu hili likishuka ikinena maneno haya, kama vile Yohana Mbatizaji alivyoagizwa kutangulia kuja kwa kwanza kwa Kristo, huduma yako itatangulia kuja kwa pili kwa Kristo. Ambapo maelfu mara maelfu ya watu walilisikia, na hayo magazeti yakatoa ushuhuda wake. Ninataka kusema, na ninataka kuelekeza hili kwa usikivu wa huyo mwendesha mashtaka kipofu anayeangalia kote ili mtu fulani awe na alama za miiba na misumari na kila kitu namna hiyo. Halisemi hivyo, halitoi ahadi kama hiyo. Tunasoma hapa katika Luka, mlango wa 17 na kifungu cha 30. Yesu akizungumza, kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, hivyo itakavyokuwa wakati atakapofunuliwa mwana wa Adamu. Wakati anapofunuliwa. Ninataka kuvuta usikivu wenu kwa hili kwa dakika chache tu, kama mtavumiliana nami dakika zingine chache tu sasa, iweni na kicho kabisa. Kwa dakika chache tu, tazameni, Yesu alibeba majina matatu, mwana wa Adamu, mwana wa Daudi, mwana wa Mungu. Alikuwa na majina matatu, yote mtu yule yule, bali akiwa na majina matatu, kama tu vile Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, yote Mungu yule yule, sifa tatu. Kama vile tu mimi, mke wangu huniita mume, watoto wangu hawana chochote kuhusiana nami kwa jina la mume. Mimi ni baba yao. Mjukuu wangu mdogo anayeketi pale hana chochote kuhusiana nami kwa jina la baba, si chochote kwa jina la mume. Yeye ni mjukuu wangu, na yote ni mtu yule yule. Ndipo tunatambua wakati Yesu alipokuja na kujaribu kujifunua mwenyewe kama mwana wa Adamu. Usikose hili. Wakati alipojifunua mwenyewe na kujiita mwenyewe daima yule mwana wa Adamu, Israeli ilipofushwa, hawakujua chochote kuhusu kile mwana wa Adamu lilimaanisha, bali walisema mwana wa Daudi. Wakati Bartimayo kipofu alipotoka mbio na kumtambua, Daudi lilimaanisha mfalme. Kumbukeni, mwana wa Adamu, mwana wa Daudi, mwana wa Mungu, ambaye alikuwa ni Bwana. Yahudi huyu alipata alichoomba, kwa maana alimwendea katika jina la mwana wa Daudi, mfalme. Hakuwa mwokozi, bali alikuwa ni mfalme. Lakini wakati yule mwanamke Myunani, Sirofoinike, alipomwendea katika jina la mwana wa Daudi, yeye hata hakuinua kichwa chake. Hakuwa na madai kwake katika jina la mwana wa Daudi. Yeye hakuwa mwana wa Daudi kwa huyo mwanamke Msirofoinike. Bali aliposema Bwana, hapo akageuka. Alikuwa ni Bwana. Mnaona? Bwana. Yeye alikuwa ni Bwana, si mwana wa Daudi kwake. Sasa, ni kwa nini hakutambuliwa kama mwana wa Adamu? Mwana wa Adamu ilikuwa ni ufunuo wa kiroho, nabii. Mwana wa Adamu maana yake ni nabii. Sasa kama mtageukia kwenye Biblia zenu katika Ezekieli, mlango wa pili na kifungu cha kwanza, utaona kwamba Ezekieli alikuwa nabii, neno la Mungu kwa ajili ya siku hiyo. Na Yehova mwenyewe alimuita mwana wa Adamu. Yehova alimuita mwanadamu mwana wa Adamu, kama vile Yesu alivyojifunua kama mwana wa Adamu. Ilikuwa ni kitu gani? Neno lililoahidiwa la wakati huo likidhihirishwa, Mungu yule yule. Mungu wa wakati wa Ezekieli, Mungu wa wakati wa Yesu, mwana wa Adamu. Yeye kwa wakati huo hakuwa. Alikuwa ni mwana wa Adamu kwa sababu alikuwa amekuja kujifunua mwenyewe kwa Israeli kama nabii, na wakaukataa. Na huo ulikuwa ndio unabii ambao kwao walipaswa kumpokea katika jina la mwana wa Adamu, nabii, kwa sababu ilikuwa ni kulingana na neno. Kumbukumbu la Torati 18:15, Bwana Mungu wenu atawaondokeshea nabii kama mimi. Na wakati alipokuja, alijitambulisha mwenyewe katika huduma yake kama mwanadamu, si mwana wa Mungu, mwana wa Adamu. Mungu ni roho. Na yeye alijifunua mwenyewe kama mwana wa Adamu, kile alichodai kuwa. Na wao walipofushwa, hata wasingeweza kuona hilo. Bali sasa kwa mataifa, yeye anajifunua mwenyewe, na sasa mwana wa Mungu, ambaye ni Roho Mtakatifu. Sasa, Yesu alisema, kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, ninamtaka huyu mwendesha mashtaka kipofu aone hili. Yeye ni mfasiri kipofu wa neno daima. Yeye huchukua mawazo yake ya kidhehebu kuhusu hilo, na hajui kuhusu hilo zaidi ya chochote. Yeye hufanya hivyo ili kudanganya, kwa sababu yeye ni mdanganyifu hapo mwanzo. Yesu alisema, kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, wakati mwana wa Adamu anapofunuliwa. Katika siku za Sodoma ilikuwa ni mwana, huyo alikuwa ni Mungu akifunuliwa katika mwili wa mwanadamu, ambaye wakati mmoja aliitwa Melkizedeki, baba. Melkizedeki wakati huo alikuwa hana baba wala mama, pia hana mwanzo wa siku zake wala mwisho wa maisha. Yeyote yule ambaye alikuwa, anabaki yuyo huyo. Yesu alikuwa na baba na mama, lakini mtu huyu alikuwa hana baba wala mama. Na yeye alimtokea Ibrahimu katika umbo la mwana wa Adamu, Elohimu, Yehova. Kanisa sasa limetumikia kipindi kupitia wakati wa kanisa katika ubatizo wa Roho Mtakatifu. Lakini Yesu alisema hapa, uifanya Malaki 4 na maandiko haya mengine kuwa halisi kwenu. Mnaona kwamba katika siku za mwisho, kabla tu ya kule kuja, hali ya ulimwengu itakuwa kama Sodoma. Ndipo mwana wa Adamu atajifunua mwenyewe kama mwana wa Adamu, kama alivyofanya katika siku za Sodoma. Mwendesha mashtaka kipofu, hivi huwezi kuona hilo? Maneno yake ni kweli, si makovu ya misumari na alama na miiba. Ni mwana wa Mungu akiwakilishwa katika kanisa lake kama mwana wa Adamu. Haina budi kutimiza Malaki 4 na maandiko hayo mengine. Ninataka usikivu wa mahakama. Muangalie hilo kwa makini sana. Mwana wa Adamu. Kama vile Mungu, Baba, Mungu, Mwana, Mungu, Roho Mtakatifu. Ni Mungu yule yule, sifa tatu mbalimbali za Mungu yule yule. Sasa, hili ni mwana wa Daudi. Mwana wa Adamu alifunuliwa wakati huo kama nabii. Mwana wa Daudi, mfalme. Na sasa, mwana wa Mungu kwa wakati wa kanisa, kama Mungu si mwanadamu, Mungu ni roho. Na mwana wa roho ni Roho Mtakatifu, ambaye anafunua wakati wa kanisa. bali imeahidiwa hapa katika siku za mwisho kwamba mwana wa Adamu atakapofunuliwa. Mwendesha mashtaka kipofu, unaelewa hiyo? Na ninataka ujue, ewe mwendesha mashtaka kipofu, tunaliona, tunaliamini. Maneno haya yakitimizwa mbele zetu, na tunajua kwamba hayo ni kweli. Kwa Wayahudi, yeye alikuwa ni mwana wa Daudi. Kwa Wayunani, alikuwa ni Bwana. Kwetu, yeye ni Bwana kwa wa mataifa. Na sasa katika siku za mwisho, atarudi tena kama mwana wa Adamu. Kwa sababu, Malaki ameahidi kwamba kutakuwako nabii atakayeinuka katika siku za mwisho, ambaye atairudisha mioyo ya watu, irudi kwa mbali na madhehebu, irudi kwa neno la asili, imani ya baba zetu, Pentekoste ya asili. Na wakati alipofanya hilo, Yohana Mtakatifu 14:12, kazi alizofanya yeye, zitafanywa pia. Ufunuo 10 iliahidi siri yote. Utazifunuaje siri? Wana kile Luther alichoacha. Wana kile Wesley alichoacha. Wana kile Pentecoste ilichoacha. Na kuifunua siri ya moyo. Kumfanya kuwa Mungu yule yule kupitia kila wakati, ambalo si kitu ila neno la Mungu likidhihirishwa, kumrudia mwana wa Adamu tena. Hatutazamii makovu ya msumari. Tunatazamia neno lililodhihirishwa. Tazama, Mungu aliahidi mambo haya sasa, na yeye anayafanya kama tu alivyosema. Ningeweza kusema zaidi, bali tutaliacha somo. Kuna chelewa. Bwana mwendesha mashtaka, ninataka ufahamu kwamba ningeweza kuita maelfu ya mashahidi hapa ana siri hii. Ninataka ujue ya kwamba mambo aliyosema kuwa alifanya, sisi ni mashahidi kwamba yeye hutimiza neno lake. Kuna mkutano wa Roho Mtakatifu halisi. Kuna nguvu halisi za Mungu. Na kuna ahadi halisi kwamba watapata afya wakiweka mikono juu ya wagonjwa. Ninataka ujue hilo. Ninataka ujue alisema, kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, hivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Mimi ni mgeni, nami ninashuhudia tu yale Biblia inayosema kuwa ni kweli. Kitambua, yule malaika wa Bwana aliyekuja katika umbo la mwanadamu, alikuwa amewelekeza mgongo wake kwenye hema. Naye akamwambia Ibrahimu kile Sara alichokuwa akiwaza. Yesu alisema ingejirudia. Sasa, kama nimesema kweli, hebu Mungu na athibitishe hilo kuwa ni kweli. Hebu alifunue. Halafu, si siri, tunajua basi, nini, itaondoka kwenye mahakama hii la siri ya leo na uamuzi huu, kuamua niani mwako mwenyewe. Hebu Mungu aliyetoa ahadi, si huko nyuma katika siku zilizopita, zilithibitishwa. Hebu Mungu aliyetoa ahadi aithibitishe leo hii. Aseme vile vile. Baadhi yenu, tafakarini moyoni mwenu, muombe Mungu kwa ajili ya ugonjwa wako au mateso yako, na uone ikiwa Mungu atafunua siri ya moyo. Na wapa changamoto mfanye hivyo kutoka upande mmoja hadi mwingine. Sasa je, ningethubutu kufanya jambo kama hilo kama sijasimama hasa yeye yale maandiko yasemayo? Ninaitaka mahakama hii ione kwamba yeye yule jana, leo na hata milele, kwamba yeye hutimiza ahadi yake. Naye aliahidi kwamba Yesu Kristo angefunuliwa katika siku za mwisho kama mwana wa Adamu. Mtu anayeketi hapa akiugua bawasiri. Sijawahi kukuona maishani mwangu. Kama hiyo ni kweli, inua mkono wako. Unaniamini mimi kuwa nimetoa ushuhuda wa neno la Mungu? Huyo ni mkeo anayeketi karibu na wewe. Anaugua pia uvimbe kichwani mwake. Hiyo ni kweli, inua mkono wako. Unaamini Mungu anaweza kuniambia wewe ni nani? Kama angali ni neno, neno linajua siri za moyo. Nyinyi ni Bwana na Bibi Hunt. Ikiwa hiyo ni kweli, inua mkono wako. Kwa nini usiamini hilo? Hapa, huyu hapa ameketi mwanamume anayeketi papa hapa, amekiinamisha kichwa chake, analia, akijiombea mwenyewe, na pia kwa ajili ya mkewe. Mke hayuko hapa. Hayuko pamoja nawe alasiri ya leo. Anaugua. Unafikiri Mungu anaweza kuniambia shida yake ni nini? Naye hayuko hapa. Unaamini? Unaamini? Mimi ni mgeni kwako. Hiyo ni kweli? Mkeo ana ugonjwa wa kike. Kama hiyo ni kweli, inua mkono wako juu ili wauone. Na jina lako ni Bwana Smith. Unaamini kwamba Mungu atamponya? Kama hiyo ni kweli, punga mkono wako juu na chini namna hii. Nakupa changamoto kuamini kwamba Yesu Kristo amefunuliwa katika umbo la mwana wa Adamu, katika mwili wa binadamu, katika mwili wa bibi harusi. Kubali mwito wake. Huyu hapa mwanamke ameketi hapa akiniangalia. Anaugua presha ya juu ya damu. Unaamini kwamba Mungu anaweza kuniambia kuwa wewe ni nani? Unaitwa Daisy. Kama ukinini. Je, hiyo ni kweli? Inua mkono wako. Amini sasa kwa moyo wako wote. Yesu Kristo atakufanya, atakupa haja yako. Unaona, ni yeye yule jana, leo na hata milele. Unaamini hilo? Huyu hapa mwanaume anayeketi moja kwa moja hapa nyuma akiniangalia. Anao mzigo moyoni mwake. Ni kwa ajili ya mwanawe. Mwanawe ana kisukari. Je, unaamini? Huyo ni mkeo aliyeanza kulia moja kwa moja karibu na wewe hapo. Anao mzigo moyoni mwake. Huo ni kwa ajili ya dadake. Dadake ana ugonjwa wa moyo, tatizo. Nyinyi ni bwana na bibi Sickles. Kama hiyo ni kweli, unga mkono wako juu chini namna hii. Ikiwa mimi ni mgeni kabisa kwenu, simameni kwa miguu yenu. Simameni ikiwa mimi ni mgeni kwenu na siwajui. Ni kitu gani? Kutimizwa kwa neno la Mungu katika siku za mwisho. Mwendesha mashaka, nataka ufahamu ya kwamba neno la Mungu ni kweli. Mungu aliniambia hilo miaka 33 iliyopita. Nimesubiri muda huu wote, bali limetimia papa hapa alasiri ya leo. Mungu hutimiza neno lake. Yeye yule jana, leo na hata milele. Mungu akubariki, nenda ukapate shauku yako sasa. Nia yako ndio wazee wa mahakama. Wazee wa mahakama hawana budi kufanya uamuzi. Na jinsi unavyotenda kuanzia sasa na kuendelea, itatangaza au kuonyesha watu uamuzi wako. Hivi yeye ana hatia au hana hatia? Je, unaamini kwamba yeye hana hatia? Kwamba yeye hutimiza neno lake? Ni sisi tulio na nini? Tunamsikiliza mzee mkosa subira. Bwana asiamini na Bwana mwenye kushuku. Lakini sasa je, mtaamini ya kwamba Mungu hutimiza neno lake? Nia yako ndio wazee wa mahakama. Na jinsi unavyotenda tangu sasa na kuendelea itathibitishia watu kilicho uamuzi wako. Mnaamini hilo? Hebu na tuinamishe vichwa vyetu basi. Nimewaambieni kweli halisi. Iwapo tungekuwa na wakati kukaa hapo, hakuna andiko moja katika Biblia ila lile litakalo shuhudia jambo lilo hilo. Nimekuwa mnyofu. Unajua wakati mwingine, kuwa mnyofu si kazi rahisi. Bali mradi tu, Mungu amesimama pale. Haikuwa rahisi kwa Luther, Wesley, wala hata mmoja wa wale wengine. Si rahisi kwako au mtu yeyote mwingine anayechukua msimamo. Lakini alasiri ya leo, unabudi kuchukua msimamo wako. Yeye kamwe hakusema, alisema, wataweka mikono juu ya wagonjwa na watapata afya. Ukiamini hilo, basi sijali kama linatendeka papa hapa, kama likitendeka juma lijalo, likitendeka miaka 20 kuanzia leo. Kama ukiliamini kikamilifu, litatendeka. Mimi, yuko daktari aliyeketi hapa sasa, inavyosikia, ninataka kumshukuru. Ilikuwa kwa mgonjwa, kumuona mgonjwa wake, muda mfupi uliopita, mapema asubuhi ya leo katika hospitali, aliyekuwa yuafa, ndivyo wanavyofikiri, ameliwa sana na kansa. Ndipo maskini mwanamke huyo akaniambia, kasema, daktari wangu wa upasuaji amekuwa akihudhuria mikutano yako, naye anakubaliana nawe. Na sio hiyo tu, bali Dr. Branham, nataka ufahamu anasimama nawe katika maombi kwa ajili yangu. Kama ningehitaji huduma yoyote ya tiba, ningetaka yeye anihudumie. Mtu awezaye kumtumainia Mungu namna hiyo. Naam, wako katika kila sehemu ya maisha, katika taaluma zote. Hebu tukumbuke, uamuzi ni wako sasa. Bwana Yesu, nimejaribu tu kueleza neno. Umeshuhudia kwamba ni kweli. Mashahidi wako ungeweza kuwaita mamia. Na hata hivyo hatuna muda. Hapa pia zipo leso zimewekwa hapa zinazowaendea wagonjwa na wanaoteseka hapa hapa, ambapo Roho Mtakatifu anatoa ushuhuda kwamba Yesu angali hai. Tunamjua kwa maisha yake, maisha aliyoishi, mambo aliyofanya. Nasi tunaomba Mungu sasa, tukiweka mikono juu ya leso hizi, kwamba yeyote zitakayemgusa na waponywe. Ninatoa maombi yangu kwa imani pamoja na kundi hili lingine la waaminio kwa ajili ya hawa ambao hawawezi kuwa hapa. Jalia waufurahie ukuu wa Mungu. Huenda ni wagonjwa na hawawezi kuja. Maskini baba fulani mzee aliyeketi huko nyuma chumbani akigogota kwenye maskini fimbo nyeupe alasiri ya leo akiingojea leso hii irudi. Yule mtoto aliyelala pale hospitalini akiumia kwa joto la homa na mtu fulani akingojea kumletea leso. Jalia nguvu za Mwenyezi Mungu ziende pamoja nazo, zitie upako kwa upako ule ule ambao umekuwa juu ya mkutano wa alasiri ya leo. Jalia wapone Bwana. Tunafanya maombi haya kwa niaba yao kwa kuwa hawakuwepo, bali wewe uko kila mahali. Naomba uwe hapo kuthibitisha neno lako kupitia jina la Yesu Kristo. Sasa jalia Roho Mtakatifu kwa kweli, si mhemko fulani, si namna fulani tu ya matumaini nusu nusu, bali uamuzi wa kweli, na ufanywe kwa ajili ya hii kile ninachokiita alasiri ya leo mahakama. Jalia kila mmoja wao atoe ushuhuda vivyo hivyo wakati wakichukua kadi yao ya maombi na kuishikilia mikononi mwao wanapopitia mimbarani. Jalia wakisha kunini wakihudumiwa kulingana na mlango wa 16 wa Marko Mtakatifu, wataweka mikono yao juu ya wagonjwa na watapata afya. Wakati mtumishi wako mteule anaposimama hapa na tunaweka mikono yetu juu yao, Bwana, jalia iumalize kabisa. Jalia watoke hapa wakiwa na furaha kabisa na kusahau kuhusu kwamba waliwahi kuwa na shida zozote, kwa sababu wana hakika kama Ibrahimu alivyokuwa kwamba Mungu anaweza kutimiza ahadi alizofanya. Tunaomba katika jina la Yesu. Amina. Nampenda. Nampenda. Kwani alinipenda kwanza. Na kununua wokovu wangu mtini Kalvari.
How many has got your verdict? Raise your hand.
Ni wangapi mlio na uamuzi wenu? Inua mkono wako. Ninao uamuzi wangu. Vema, mahakama, tuhudumiwa kulingana na neno takatifu la Mungu. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Sitawaacha mkiwa mmeketi hapa kidhani kwamba kwa sababu tu karama hii kwamba hiyo inamfanya mtu yeyote chochote zaidi ya yeyote mwingine. Nao wachungaji wataua hapa, wapo hapa, tawauliza kusimama pamoja nami jukwani. Wao watawawekea mikono yao kama nifanyavyo mimi. Walitualika kuja hapa na wapo hapa kama nini wenu, kama mashahidi wa Mungu. Wanatoa shuhuda kwa ajili ya ile kweli. Sasa hamwezi kusema Branham aliweka mikono, maana mikono yangu si zaidi ya yao au ya mwingine yeyote. Ni imani yako, uamuzi wako uliofanya juu ya neno la Mungu. Mungu hutimiza. Kama Mungu anaweza kutimiza sehemu hiyo ya neno na kulithibitisha kwako, basi umeponywa tayari, kwa sababu kwa kupigwa kwake uliponywa. Sasa nawataka wote walio katika sehemu hii hapa walio na kadi za maombi, simameni upande huo karibu na ukuta. Sasa yote mlio katika sehemu hii hapa mlio na kadi za maombi, simameni katikati ya marefu na muangalie nyuma kule. Na wote mlio katika sehemu hii hapa mlio na kadi za maombi, sasa kwenye sehemu hii hapa, sasa geukeni upande ule mwingine. Sasa rudini nyuma hivi, geukeni upande ule mwingine, maana ninataka mstari ulionyooka. Nyote mlio kwenye sehemu hii, tokeni huko muangalie nyuma kule. Na nyote mlio katika sehemu hii hapa juu mlio na kadi za maombi, njooni upande huu na muangalie nyuma upande ule, na mstari wa maombi utakuwa unaendelea. Wote walio kwenye roshani na kadi za maombi, wanaotaka kuombewa, shukeni moja kwa moja na mjipange moja kwa moja nyuma ya sehemu hii nyingine wanapokuja. Huku wakija ni mnataka ni waite wahudumu wengine? Je, ni sawa kutoa ushahidi nyote? Je, ni sawa kwenu nyote? Uamuzi wako ni nini katika kesi? Vema. Wachungaji wanataka kujua, wanautaka ushirika na wahudumu wengine. Wanamtaka mhudumu yeyote humu ndani anayemwamini Mungu na anaamini kwamba kuweka mikono juu ya wagonjwa ikiwa uamuzi wao alasiri ya leo kwamba ni kweli, wanawaalikeni kama wenzi wao mje hapa na kusimama jukwani pamoja nasi wakati tukiomba. Wachungaji wote waliojazwa na Roho wa Mungu, na uamuzi wenu sasa ni kwamba mnaamini kwamba ni yeye yule jana, leo na hata milele. Naamini kwamba Marko 16 ni kweli. Wachungaji hawa hapa wanataka kuwaalikeni hapa juu sasa kama wenzi wao kwa injili. Njooni hapa juu na msimame kwenye jukwaa pamoja nasi wakati tunapofanya mistari hii ya maombi kuomba. Papa hapa, waleteni huku juu. Wachungaji wote katika jengo, haijalishi dhehebu gani, waliniambia tu ni waombe. Jioni hapa juu mkitaka kuja wakati huu, na mfanye mstari huu wa maombi kuombewa, kuombea wagonjwa, kuweka mikono juu ya wagonjwa. Ni wangapi humu ndani ambao si nini, ni wazima sasa, na haiwalazimu kuombewa, lakini ninyi ni waaminio. Inua mkono wako. Je, mtaniahidi pia kwamba maombi yenu yataenda juu pamoja na sisi wachungaji wakati tukiwaombea watu hawa? Vipi kama huyo alikuwa ni mama yako anayesimama pale? Vipi kama huyo alikuwa ni mke wako? Vipi kama huyo alikuwa ni ndugu yako ama dada? Kumbuka, ni mama wa mtu fulani, ni ndugu ya mtu fulani, ni dada ya mtu fulani, ni mvulana au msichana wa mama fulani, ni wa mtu fulani. Nasi tutawatendea wengine jinsi tungetaka wengine watutendee. Sasa nawatakeni kila mmoja kuwa na kicho na katika maombi. Na wakati karibu wamefanya mistari yao sasa, ambapo wanaweza kupitia, na wataka wahudumu sasa waje hapa na kufanya mistari miwili, moja kwa moja kupitia kando ya jukwaa hapa, moja kwa moja huku juu na kushuka hivi. Fanyeni mistari miwili ili kwamba watu wanaopita. Nitaiweka mikrofoni hii nyuma, bwana Bodas atasimama hapa akiongoza kwa wimbo. Hiyo ni kweli, mistari miwili kwenda juu na kushuka hivi ili watu. Sasa kwa kila mmoja wenu anayesimama kwenye mstari, kuihakikisha maradufu kwa shetani mwendesha mashtaka kwamba uamuzi wako umefanywa. Uamuzi wako umefanywa kwamba unaamini kuwa Marko 16 ni neno la Mungu na ni kweli. Na wewe unapitia mstari huu ili uwekewe mikono. Na tangu sasa na kuendelea, tendo lako litathibitisha kilicho uamuzi wako. Inua mkono wako na useme, ninamwahidi Mungu hilo. Nyote mlio katika mstari huo. Sasa na tuombe. Baba yetu wa mbinguni, nini? Watu hawa alasiri ya leo wameelezwa kama mahakama. Ninahisi Bwana umekuwa na kesi halisi. Pilato hakukufanyia ifaayo. Alikuwa na mashahidi wa uongo, bali wewe uliwashinda hao mashahidi wa uongo. Shahidi wa utetezi, Roho Mtakatifu, alikuja kulithibitisha neno mbele za watu. Umefanyiwa kesi ya haki. Na watu wamefanya uamuzi wao, walipitisha hukumu, wanasema. Na wanapitia kuthibitishia ulimwengu kwamba wanaamini neno lako ni hivyo. Limefasiriwa vibaya, baadhi yao wakisema, hebu ni kuone ukifanya hili, hebu ni kuone ukifanya lile. Hilo si kulingana na neno lako. Neno lilisema watapata afya. Nasi tumewaleta mashahidi jukwani kuthibitisha kwamba hilo ndilo ulilosema. Wewe ufanya mambo kwa njia yako mwenyewe. Sasa ninaomba Baba kwamba wewe utajalia baraka hizi alasiri ya leo kwa watu kama mtumishi wako pamoja na watumishi wako wengine wote, mamia yao hapa. Tunatoa maombi yetu kwa ajili ya watu hawa. Watie upako wachungaji hawa wazuri, Bwana. Mwenye kushuku akipata kuja karibu, au asiamini, ama bwana mkosa subira, au yeyote wa hawa kosoaji wenye kudhihaki ambao wamekuwako kupitia kila wakati, wakija karibu na watu hawa, jalia mahakama hii alasiri ya leo ipaze sauti dhidi yake ushuhuda wao. Wa Nuhu, kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, zote mbili kuingia katika maangamizi, jinsi walivyodhihaki na kufanya mzaha, lakini haikuleta tofauti yoyote, waaminio walishikilia moja kwa moja kwenye neno. Nasi tuko tayari kushikilia neno alasiri ya leo, Baba. Ninajiunganisha mwenyewe na wachungaji wako wengine hapa, kuweka mikono juu ya watu hawa. Jalia nguvu za Mwenyezi Mungu ambazo tunajua zipo sasa zikithibitisha neno, zimponye kila mmoja wao kupitia Yesu Kristo Bwana wetu. Amina. Ndugu Roy, kama utakuja jukwani, kila kichwa kimeinamishwa sasa, kila mtu akiomba na kuimba. Usipoomba, imba amini tu. Wakati ukipita, amini tu upite. Haijalishi kile usemacho au utendalo, hiyo ni juu yako. Ukitaka kupaza sauti, paza sauti. Kama unataka kuondoka, haijalishi ni nini, muamini tu Mungu. Ondoka tu na useme, imetulia moyoni mwangu. Kama tu ambavyo ikiwa ulienda kwenye kidimbwi kubatizwa, hilo la tosha ukiliamini. Wewe ni Mkristo mradi tu unaamini. Je, hiyo ni kweli? Na utapona mradi tu unaamini. Hebu na tuombe sote sasa. Vema, ndugu Bodas. Amini tu. Hata tuonane, hata tuonane, hata tuonane miguuni pa Yesu. hata tuonane, hata tuonane. Mungu awe nanyi hata tuonane tena. Ninahudumu neno la Mungu kwenu katika jina la Yesu Kristo. Hebu kila mmoja wenu na apokee kile alichoomba. Uambia mlima huu ng'oka, wala usione shaka moyoni mwako, bali uamini kwamba uliosema yatatimia, yatakuwa yako. Muombapo, aminini kwamba mnapokea mlichoomba, nanyi mtapewa. Ninahudumu katika jina la Yesu Kristo. Ninaamini kwamba uamuzi wetu umefanywa na umepitishwa, na matendo yetu yanathibitisha sasa kwamba tunaamini na tunajua yeye aliponya. Nisipowaona tena ng'ambo hii ya mto, nitakutana nanyi ng'ambo ile. Basi Roho Mtakatifu mkuu ambaye amekuwa mgeni wetu juma hili hapa pamoja nasi na ametuhudumia, yeye atawashuhudia wakati huo kwamba nimewaambia kweli. Hadi wakati huo, hata tuonane, hata tuonane. Mungu awe nanyi hata tuonane tena. Hebu tuinamishe vichwa vyetu sasa, kimya sana na kwa utamu. Hebu mawimbi ya mauti yaondoke mbele zenu. Hebu Mungu wa mbinguni ambaye tuko katika uwepo wake awadumishe salama hata tutakapoonana. Mungu akubariki ndugu. Ninakuthamini.